Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 7. je septembarski dan, a ja vam za početak programa preporučujem. Šta nam je to evropska izvjestiteljica za BiH, Tanja Fajon, obećala u vezi sa bezviznim režimom?
Mislim da bi realističko mogli očekivati kraj ove godine. Ja sam pozvali da bi to bilo i prije našeg katoličkog Božića.
U Narodnoj skupštini RS-a rasprava o spornom zakonu o popisu stanovništva. Predizborna kampanja započela žestoko, a u nevladinom sektoru strahuju kako bi moglo biti još žešće.
Bojim se da ćemo biti svjedoci jednog velikog cirkusa, ako mogu tako da se izrazim, a naročito od strane stranaka koje su na vlasti.
Evropski poslanici kritikovali Francusku zbog njezinog odnosa prema Romima. U toj državi inače u toku je generalni štrajk, a u Londonu na radnim mjestima nisu radnici podzemnih željeznica. Nepoznati atentatori ubili su poznatog voditelja iračke državne televizije. Meteorolozi za sutra najavljuju vrijeme slično današnjem, dakle sunčano. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vanjsko-politički komitet Evropskog parlamenta usvojio je preporuku da se Bosni i Hercegovini i Albaniji što prije ukinu vize. Izvjestiteljka Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon izjavila je da očekuje ukidanje viza građanima Bosne i Hercegovine do kraja decembra, odnosno do katoličkog Božića. Evropski parlament bi o ukidanju viza Bosni i Hercegovini i Albaniji trebao glasati najkasnije početkom oktobra. U Banja Luci se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj treba da se utvrdi prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. Tokom dosadašnje rasprave mogli su se čuti suprotstavljeni stavovi poslanika vladajuće stranke i opozicije o ovoj tački dnevnog reda. Predloženi zakon o popisu BiH čeka na usvajanje u Domu naroda državnog parlamenta. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso održao je danas u Strasburu prvi govor o stanju Unije, kako je propisano Lisabonskim ugovorom koji je stupio na snagu prošle godine. U obraćanju europskim parlamentarcima Barroso je predstavio plan komisije za narednih 12 mjeseci, ističući da Europska unija treba da ubrza reforme. Više poslanik Europskog parlamenta danas je optužilo Francusku zbog politike prema Romima, ocijenivši da je ona neprihvatljiva jer krši prava slobodnog kretanja u Europi. Nekoliko političkih grupa, među kojima su socijalisti, liberali, zeleni i komunisti, predstavili su svoje prijedloge rezolucije u kojima se osuđuje deportacija rumunskih i bugarskih Roma. Glasanje o prijedlogu rezolucije o tom pitanju u Europskom parlamentu se očekuje sutra. Češki predsjednik Václav Klaus upozorio je danas vladu i parlament da više ne gube vrijeme i sprovedu neophodne reforme javnih financija i pozvao na oprez u preuzimanju legislative Europske unije. Klaus se danas obratio zakonodavcima u poslaničkom domu Češkog parlamenta prvi put poslije 7 godina. Život u Francuskoj je paralizovan zbog generalno cjelodnevnog štrajka radnika koji se bori protiv povišenja dobne granice za odlazak u penziju. Štrajk je zahvatio javni i zračni saobraćaj, banke te poštanske usluge. Štrajk je danas organizovan zato što se prijedlog reforme penzionog sistema prezentuje u parlamentu. Milioni stanovnika Londona jutro su se dovijali na razne načine da stignu do posla zbog štrajka radnika podzemne željeznice. U 24-satnom štrajku su hiljade radnika na održavanju, vozača i osoblja stanica podzemne željeznice zbog najavljenog smanjenja broja zaposlenih. Laboristička partija australijske premijerke Julie Gillard formirat će manjinsku vladu pošto je dobila podršku još dva nezavisna poslanika, javili su jutros agencije. Izbori su održani 21. augusta, dva mjeseca pošto je Julie Gillard došla na mjesto šefa vlade umjesto dosadašnjeg vođe laburista Kevina Rada. Poznatog voditelja državne televizije Ali Rakija ubili su utorak ujutro naoružani ljudi dok se nalazio za upravljačem svog automobila, objavila je televizija. Motiv ubistva nije poznat. U toku je razmatranje slučaja Iranke, čija je kaznena smrt kamenovanjem zbog preljube, suspendovana u julu, rekao je danas zvaničnik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Nije slučaj zbog brutalnosti kazne, izazvao je osude širom svijeta i pozive Iranu da odustane od presude. Više od 230 civila je poginulo, najmanje 400 ih je povrijeđeno tokom posljednje dvije sedmice u borbama u Mogadišu između vladinih trupa i pobunjenika ekstremističke grupe Al-Shabaab, saopštio je danas Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Ženevi. Zbog borbi je raseljeno 23.000 ljudi. Do kraja dana provladavat će oblačno sa sunčanim intervalima i za sutra meteorolozi prognoziraju slično vrijeme.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. Evropska izvjestiteljica Tanja Fajon doduše nije naša novinarka, ali je bila na licu mjesta u Europskom parlamentu na njegovom komitetu za unutrašnje poslove, odakle nam danas šalje ohrabrujuću poruku.
Bosna i Hercegovina i Albanija sad su na putu, ja bih rekla u krajnom finišu, da što brzo je moguće građani vaše zemlje počne slobodno putovati. Ja se nadam da ćemo u Europskom parlamentu glasati već krajem ovog mjeseca ili najkasnije u početku 10. mjeseca. Atmosfera je vrlo pozitivna i ja sam optimista. Još nemamo datuma za viznu liberalizaciju. Ima puno nekih špekulacij, a zavisi kad će i zemlje članice dati posljedno zeleno svetlo. U julu prošle godine, kad je bilo u pitanju Makedonija, Crna Gora i Srbija, da smo već znali datum, a sada ovog još nema. Ja mislim da bi realističko mogli očekivati kraj ove godine. Ja sam pozvali da bi to bilo i prije našeg katoličkog Božića, ali zavisi od vijeća i od, ja bih rekla, politične snage u svih zemljah članicah.
U nastavku govorimo o tome kako u Europu. U Banja Luci se održava vanredno zasjedanje entitetskog parlamenta, na kom je jedna jedina tačka dnevnog reda ona o sudbini zakona o popisu stanovništva. Očekuje se naime da bi delegati iz RS-a trebalo da budu obavezani kako će o istoimenom zakonu glasati na nivou državnog parlamenta. Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske smatra potrebnim donošenje zakona o popisu stanovništva u BiH, ali uz pravo građana da se izjasne o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i jeziku kojim govore, ponovio je svoj stav premijer Republike Srpske Milorad Dodik. On je također istakao da je Republika Srpska spremna učiniti kompromis.
I pored činjenice saznanja da popis iz 1991. godine nije verifikovan, mi smo spremni, imajući u vidu praksu koja postoji sada, da prihvatimo da se struktura vlasti na nižim nivoima vlasti, osim zajednici organa, strukturira po tom popisu do 14. godine.
Predsjednik Vlade Republike Srpske naglasio je da delegati srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine moraju da budu odgovorni Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Dakle, ovo zasjedanje ima za cilj da uspostavi novu praksu u odnosima kada neko teško pitanje u kome nema saglasnosti u okviru delegacije Republike Srpske u Domu naroda Bosne i Hercegovine, da se napravi mehanizam koji bi omogućavao zauzimanje stavove skupštine.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i poslanik SDA Šefket Hafizović naglasio je da entitetski parlament nema legitimitet da raspravlja o državnom zakonu o popisu.
I mislimo da je ovo isključivo, dakle, nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, a nikako nižih razina vlasti, tako da smatramo da je ovo još jedno u nizu kršenje i uzurpacija, dakle, ovlaštenja institucija Bosne i Hercegovine.
Dio opozicije Republike Srpske optužio je vladajući SNSD da traženje stava Narodne skupštine o zakonu o popisu u BiH predstavlja zapravo dio predizborne kampanje te partije. Poslanik SDS-a Ognjen Tadić rekao je da je prijedlog vlade Republike Srpske dobar, ali i upitao zašto je došao tek uoči izbora.
Da je vlada htjela na ispravan način da se odnosi prema ovom pitanju, trebalo je prvo dosudi savjet ministara i poslanike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine zbog toga što su dopustili da ovakav zakon sa članom 48 dođe do Doma naroda.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Jedan od zadataka koji se mora uraditi je da bi se europski put BiH ubrzao je jamačno reforma financijskog sektora. Ovoga dana bilježimo dva događaja u vezi sa tim, a glavni akteri su bili naš ministar Dragan Vrankić i zvaničnici dviju velesila Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Detalje donosi Milad Obradović.
Od 2002. godine Velika Britanija je u tri projekta pod nazivom Jačanje upravljanja javnim financijama BiH uložila preko 6,5 milijuna eura. Ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić kaže da je sa posljednjim projektom BiH napravila veliki napredak.
Mislim da smo postali i lider u regionu u načinu, znači, planiranja, izvršavanja i trošenja javnih sredstava i komunikacije sa građanima da se vide kako se ta cesta koriste.
Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Tatum dodaje da je projekat njegove vlade pred samim krajem. U ovom trenutku, što se tiče vlade Velike Britanije, mi smo veoma zadovoljni uspjehom ovog projekta. Nadamo se da će nakon implementacije ovih projekata upravljanje javnim financijama biti poboljšano, posebno u oblasti smanjenja javnog deficita, kaže Michael Tatum. Također, već godinama je vlada Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, ulaže milijone dolara u razvoj financijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Danas su direktor USAID-ove misije u BiH Alan Reed i ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić potpisali pismo namjere u okviru projekta Partnerstvo za unapređenje ekonomskih reformi. Direktor USAID-a Alan Reed kaže da je financijski sektor jedan od najnaprednijih u Bosni i Hercegovini. Međutim, put Bosne i Hercegovine prema članstvu u Europskoj uniji zahtjeva daljnje reforme i unapređenja. Bosna i Hercegovina mora biti efikasna država, potpuno sposobna da odgovori na sve zahtjeve koji se odnose na to članstvo, reči su Alena Rida. Ministar financija BiH Dragan Vrankić smatra da će ovaj projekat zadovoljiti aktualne potrebe svih relevantnih financijskih subjekata u Bosni i Hercegovini.
Kao što su Agencija za bankarstvo, Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za osiguranje depozita, burze, Komisije za vrijednosne papire, entitetska ministarstva financija, banke, što je upravo od presudne važnosti za ukupne razvojne ciljeve Bosne i Hercegovine i njenog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Neizbježna tema u ovom periodu jeste predizborna borba za biračke duše koja je zvanično počela u prošli petak, nezvanično daleko ranije. I na ovom primjeru se može vidjeti kako ljudi koji su na vlasti, koji su bliže pekmezu, lakše u njega zamoče prste. Žana Kovačević.
Predizborna kampanja za oktobarske izbore, kako se i očekivalo, krenula je oštro, a politički akteri koriste sva sredstva da zadrže ili osvoje vlast. Među prvima federalni ministar industrije, energetike i rudarstva Vahid Kećo, koji bi prema najavama iz Transparency Internationala mogao biti i krivično gonjen. Nakon što je kampanja Nije kasno za bolji život izazvala oštre reakcije u javnosti, jer za državni novac promoviše stranku za Bosnu i Hercegovinu, ministar je objavio kako stranka nema ništa sa tim nego nepoznati biznismeni. Još i gore, jer privatni preduzetnici naručuju, a potpisuje federalno ministarstvo, ističu u Transparenciju i najavljuju da će žalba biti upućena i Centralnoj izbornoj komisiji. Analitičar Ivana Krajlić kaže:
očigledno je da je u pitanju i manipulacija samim zakonom i predizbornom kampanjom i javnim sredstvima. Predizborna kampanja je tek krenula, bit ćemo svjedoci sve većeg broja otvaranja objekata, puteva i tako dalje. Bojim se da ćemo biti svjedoci jednog velikog cirkusa, ako mogu tako da se izrazim, a naročito od strane stranaka koje su na vlasti.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine tvrde kako još uvijek nisu dobili ni jednu prijavu za kršenje pravila, ali ističu kako komisija po službenoj dužnosti može pokrenuti postupak. Potpredsjednik Centralne izborne komisije Maksida Pirić kaže:
ukoliko bi bio otvoren postupak, u postupku se mora utvrditi prije izricanja bilo kakve sankcije da je u pitanju prvo plaćeno političko oglašavanje i drugo da je to plaćeno političko oglašavanje platio ovjereni politički subjekt za učešće na izborima.
Iznenada su se najviši državni funkcioneri sjetili uspješnih sportista i tokom rata zlostavljenih žena, pa i gotovo svakodnevno primaju. Stari voz Čiro nakon nekoliko decenija mirovanja ponovo je krenuo baš pred izbore. Otvaraju se novoasfaltirani putevi, ali i mostovi prekogranični i skupi, poput onog na Rači, uz Crvenu Vrpcu i rukovodstvo Republike Srpske, odnosno vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata. Oni koji su se domogli državnih resursa maksimalno ih i koriste jer mogu, kaže profesor Banjalučkog univerziteta Ivan Šijaković.
U stvari sve je tempirano, cijeli njihovi štabovi to planiraju, njihovi koordinatori iz Srbije ili sa druge strane im izlaze u susret da se neki događaj otvaranja mostova ovog onog upriliče kada to njima u kampanji odgovara, tako da to je potpuno jasno, onaj ko se dokopao resursa, on ih maksimalno koristi da bi se suzilo polje ovim drugim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Još ćemo malo o izborima, ali sa drugčijim pogledom. Nevladin Nacionalni demokratski institut, koji inače promoviše saradnju političkih partija i institucija civilnog društva, u toku kampanje organizovat će niz debata između političara i građana. Tuzla i Maja Nikolić.
Cilj je da se glasačima predstave politički planovi stranaka u Bosni i Hercegovini koji govore o pitanjima životnog značaja. Sanja Milovanović, medijska koordinatorica Nacionalnog demokratskog instituta Bosne i Hercegovine.
Tokom regionalnih foruma promovišemo direktan kontakt između građana, to jest budućih glasača, i političara koji im predstavljaju svoje planove. Teme koje sami građani nametnu kasnije će biti korištene kao osnova pitanja koje će postavljati predstavnici triju javnih emitera u Bosni i Hercegovini na debatama koje će se održati u mjesecu septembru na entitetskom, to jest na državnom nivou.
Cilj Nacionalnog demokratskog instituta je da omogući građanima da se aktivno uključe u forum i debatu. Tako će predstavnici političkih stranaka izložiti svoje stavove i konkretne planove za budućnost, pojasnila je Milovanović. Ona kaže da u istraživanjima koji su provodili širom Bosne i Hercegovine, građane najviše zanima posrnula ekonomija.
7 od 10 ispitanika u Bosni i Hercegovini smatraju nezaposlenost najvećim problemom s kojim se ova država danas susreće, dok su kriminal i korupcija također kotirali visoko. Izabiremo pod teme zasnovana na tome šta je aktuelno u određenoj sredini.
Ranija iskustva sa sličnih foruma govore da je Nacionalni demokratski institut doprinio političkom dijalogu, što je vrlo važno za političku budućnost naše zemlje. Dragan Koprena, koordinator projekta.
Ljude sve više interesuju one stvari koje tište svakog građanina Bosne i Hercegovine, bez obzira na njegovu vjersku ili nacionalnu pripadnost.
Gradovi u kojima se održavaju forumi su Bijeljina, Trebinje, Mostar, Banja Luka, Livno, Tuzla, Zenica i Sarajevo. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uvelike smo prešli polovinu emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Europska izvjestiteljica za BiH Tanja Fajon obećala bezvizni režim do kraja godine. Europski poslanici kritikovali Francusku zbog njezinog odnosa prema Romima. U toj državi inače u toku je generalni štrajk, a u Londonu na radnim mjestima nisu radnici podzemnih željeznica. Nepoznati atentatori ubili su poznatog voditelja iračke državne televizije. Meteorolozi za sutra najavljuju vrijeme slično današnjem. Dakle, sunčano.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Zašto nema zakona koji bi omogućio depolitizaciju u osnovnom obrazovanju?
U programu rada vlade i ministarstva obrazovanja za ovu godinu je predviđeno donošenje ovakvog jednog zakona i to do polovine godine. Taj rok je davno probijen.
Te kako izgledaju prijateljska objeđivanja srebreničkih doktorica?
Izašao sam ispred katoteke i vidio da doktorka Vržina Kesom udara Ivančiću u glavu. Stao sam iz njih fizički odvojio i pozvao policiju.
Prije ćemo ipak nakratko izvan naših granica, ovoga puta do Francuske i danas započeto generalnog štrajka. Sindikalisti se naime protive Sarkozijevoj nakani da granicu za odlazak u penziju podigne sa 60 na 62 godine. Biljana Jovičević iz Praškog studija javlja kako se na francuskim ulicama očekuje čak 2 miliona ljudi.
Zanimljivo je da će novim prijedlogom Francuzi, iako u penziju budu išli sa 62 godine, opet biti među najmlađim penzionerima u Europi. Štrajk je organizovan istovremeno kada i debata u parlamentu o planovima reforme penzijskog sistema koji je u gubicima i koji bi čak mogao da, kako se procjenjuje, krahira 2018. godine. Francuska vlada tvrdi da je reforma ključna jer ljudi danas žive duže i traži od građana da pokažu hrabrost dok oni nastoje da smanje ogroman dug zemlje. Sindikati tvrde da vlada tako napada jedno od najvrijednijih francuskih socijalnih dostignuća. François Kerek, lider jednog od sindikata na preskonferenciji, danas je bio veoma optimističan u pogledu štrajka. Neminovno danas ćemo postići uspjeh. Uslijedit će i nove akcije, ali nećemo čekati mjesec dana prije sljedećih koraka. I građani sa kojima je reporter Reutersa razgovarao u Parizu na željezničkoj stanici Gare du Nord imali su razumijevanja za demonstrante. Očigledno je da pomalo iritira kada moram da koristim voz, ali sa svim što se dešava u zemlji moramo imati razumijevanja za njih. Sindikati se nadaju da će na ulice izvesti 2 miliona demonstranata. U štrajk krajem juna uspjeli su da izvedu 800.000 ljudi. U međuvremenu ministar rada Erik Wert kaže da će vlada nastaviti da gura reformu bez obzira na proteste.
Kući se vraćamo jednom našom tužnom pričom o tome kako su nam čak i osnovne škole pa i dječje ustanove podložne uticaju politike. Zbog toga su centri civilnih inicijativa danas otpočeli prikupljanje potpisa da se jednom zauvijek u Sarajevskom kantonu usvoji zakon koji bi depolitizovao uticaj na naše najmlađe. Mirna Sadiković.
U kantonu Sarajevo 16 škola 2,5 godine nije imalo direktora jer dvije vladajuće stranke u ovom kantonu, SDA i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, nisu mogle da se dogovore oko imenovanja. Direktori škola, kako ih biraju stranke, ne odgovaraju roditeljima i đacima za loše uslove ili neispunjena obećanja, a nerijetko i bez ikakvih rezultata ostanu na funkciji po dva i više mandata. Centri civilnih inicijativa odlučili su pokrenuti akciju kojom će se stati u kraj dosadašnjoj praksi i dati mogućnost roditeljima školara da izaberu direktora koji će ponuditi najbolji program. Adis Hadži Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Vi znate da već godinama traju politička prepucavanja zbog imenovanja školskih odbora, direktorskih pozicija u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Prošle godine vlada kantona Sarajeva imala višemjesečnu blokadu upravo zbog problema imenovanja školskih odbora.
Hadži Arapović podsjeća da je ova promjena uvedena prije 6 godina u Tuzlanskom i Bosansko-Podrinskom kantonu i da je rezultat zadovoljniji đaci i njihovi roditelji.
Škole su se preporodile.
Iako nije bilo političke volje da i kanton Sarajevo uvede ove izmjene, premijer kantona Besim Mehmedić smatra da još ima vremena da se ovaj propust ispravi.
Ministarstvo treba da donese ovaj prijedlog, bez obzira što smo mi sad, kako je to u narodu rečeno, tehnički mandat, ovo je toliko realno da nema nikakvih razloga da se ta procedura povede.
Za sat vremena više od 1000 ljudi potpisalo je peticiju. Građani kažu kako je krajnje vrijeme da se politika makne iz obrazovnih institucija.
Pošaljete dijete pa oni odlučuju kako će, šta će, koji će imati predmet, koji neće imati predmet, koji će udžbenik, jezik.
Pred izbore priča ovo, ono, završće, a na kraju ništa od toga. Mora roditelj da ima tu svoju ulogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I još malo statistike kad je Sarajevski kanton u pitanju. Sa ovakvim brojkama teško ćemo na zelenu granu. Statističke pokazatelje posreduje Aida Đugum.
Samo 8 grana prerađivačke industrije od ukupno 20 u kantonu Sarajevo ostvarilo je rast u prvih 7 mjeseci, a prednjače proizvodnja namještaja i odjevnih predmeta. Inače, broj nezaposlenih u junu porastao je za 4,7% u odnosu na juni prošle godine, a cijene potrošačkih proizvoda veće su za 1,5%, kaže direktorica Centra za razvoj poduzetništva Privredne komore kantona Sarajevo Mubera Kadrić.
U tom za 24,6%, prijevoza 9,1%, komunikacijskih usluga 6,3%.
Spoljnotrgovinska razmjena ostvarena je u iznosu od 2 milijarde i 150 miliona konvertibilnih maraka, što je za 0,8% manje nego u istom periodu prošle godine, kaže Esad Ibišević, direktor Centra za evropske integracije i poslove sa inostranstvom.
Uvoz u prvih 7 mjeseci smanjen je za 2 milijarde 727 miliona konvertibilnih maraka, te je tako ostvaren deficit u iznosu 1 milijardu 307 miliona konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Republici Srpskoj, kao ostalom i čitavoj nam državi, ulaganje u socijalnu zaštitu je sramno malom nivou. Unatoč činjenici da se ljudi na vlasti neprestano hvale kako ove brojke iz godine u godinu rastu. Erdogan Katana.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić saopštio je da je u oblasti socijalne, porodične i dječje zaštite od 2006. do 2010. godine zabilježeno znatno povećanje ukupnih ulaganja.
Negdje oko preko 200 miliona maraka za ove kategorije. Od toga za sistem socijalne, porodične i dječje zaštite Ministarstvo zdravlja je je u ovom periodu uložio 49 miliona konvertibilnih maraka, a pored toga kroz sistem dječje zaštite uloženo je preko 156 miliona konvertibilnih maraka.
On je naglasio da bi novi zakon o socijalnoj zaštiti trebao da popravi stanje u ovoj oblasti, jer kako je i sam priznao, ružno zvuči da neko prima socijalnu pomoć od 41 marke. Problem je što još uvijek lokalne zajednice nisu sigurne da će moći isfinansirati sve što zakon predviđa.
Zakon ko zakon ocjenjen je kao jedan od boljih sistemskih zakona sa jednom ogradom da u financijskom smislu smo možda predvidjeli nešto što bi moglo jako doptereti lokalne zajednice. Zamoljeni smo od Saveza lokalnih zajednica i gradova da stanemo sa tim zakonom da ih ne bi dodatno opteretili.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sad i priča o nestašnim doktoricama Srebreničke zdravstvene ustanove, o ponašanju koje može ishoditi jedino novo okretanje glave onih kojima je liječenje najpotrebnije. Sadik Salimović.
Ljekar pedijatar Branka Vržina Čupić fizički je napala direktoricu Doma zdravlja Srebrenica nakon što joj je uručeno rješenje o plaćenom odsustvu u trajanju od 3 mjeseca. Vržina pak tvrdi da je ona žrtva napada.
Zajedno su me napali Jovanović Slaviša skalpelom, nožem, po rukama, i Ivančić Ljiljana isto me tako počela da fizički gura, nasrće na mene i tako.
Ljiljanu Ivančić, direktoricu Doma zdravlja Srebrenica, zaštitio je Slaviša Jovanović, službenik u ovoj ustanovi.
Čuo sam psovku da je doktorka Vržina psovala doktorku Ivančić. I čuo sam tulup udara. Izašao sam ispred kartoteke i vidio da doktorka Vržina kesom udara Ivančić u glavu. Stao sam iza njih, fizički odvojio i pozvao policiju.
U Domu zdravlja Srebrenica nastoje da za doktoricu Vržina Čupić, kojoj je ostalo nekoliko mjeseci do penzije, pronađu najbolje rješenje, kaže direktorica Ivančić.
Na rad doktorke Vržine je bilo više primjedbi od strane naših pacijenata, pa smo morali da neke mjere od strane Doma zdravlja odradimo. Cilj nam je bio zaštititi doktorku, dok pravno ne nađemo način kako da se taj problem riješi.
Branka Vržina Čupić danas se samovoljno vratila na posao i planira tu biti do penzije. Ali sudeći na njeno ponašanje, incidentne situacije od ranije i ovaj posljednji slučaj, pacijenti joj se više neće obraćati na preglede. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I za kraj priča Marija Arnautović o tome kako su najmlađi nagrađeni za literarne i likovne radove koji stimulišu starije da izlaze na predstojeće izbore.
18-godišnji Adnan Subašić iz Sarajeva napisao je najbolji literarni rad na temu zašto izaći na izbore i glasati. Cilj mu je, kaže, bio da svoje prijatelje ove godine stimuliše da izađu na izbore.
Ja im govorim da izađu na izbore da glasaju za nekog drugog, ne za ovo što nam je 15 godina vode nas u neki mrak.
Ciljevi projekta koji je realizovan uz pomoć Vijeća Evrope i ambasade Kraljevine Norveške bili su stimulisati mlade da izađu na oktobarske izbore te pružiti priliku njihovim idejama, kaže Zvijezdana Dragović iz Udruženja izbornih zvaničnika.
10 najboljih pisanih radova sa imenima autora je objavljeno u brošuri. Ova brošura je štampana u 30.000 primjeraka i bit će podijeljena u svim srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Osim brošure je odštampano 30.000 letaka, 30.000 motivacionih pisama i 600 postera.
Drugu nagradu za literarni rad osvojila je Ana Čondrić iz Livna, a treću Darko Rikić iz Bijeljine. Pobjednica konkursa za najbolji likovni rad i slogan je Tatjana Grabovac iz Teslića. Drugo mjesto pripalo je nevladinoj organizaciji Svjetlo iz Sarajeva, treće Nikolini Nikodinović iz Kneževa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Još samo Dženana Karbegović i pregled vijesti.
Vanjsko-politički komitet Evropskog parlamenta usvojio preporuku da se Bosni i Hercegovini i Albaniji što prije ukinu vize. Skupština Republike Srpske raspravlja o prijedlogu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. Vlada federacije utvrdila rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 1.862.962.000 maraka. Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso održao u Strasburu prvi govor o stanju Unije. Više poslanika Evropskog parlamenta optužilo Francusku zbog politike politike prema Romima. U Francuskoj je organizovan generalni cjelodnevni štrajk radnika koji se bore protiv povišenja dobne granice za odlazak u penziju. U Londonu štrajk organizovali radnici podzemne željeznice. U toku je razmatranje slučaja Iranke čija je kazna na smrt kamenovanjem zbog preljube suspendovana u julu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 21 do 31 stepen.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju 7. septembarske emisije za BiH još samo podsjećanje da se večeras na Koševu igra utakmica fudbalskih selekcija BiH i Francuske. Pozdrav, Enes Srnjičić, Dženana Karabegović i Budo Vukobra.